Здравейте, банда! Добре дошли в Comedy Club подкаст, новинарското издание. Аз съм Иван Кирков.
Аз съм доктор Ванков.
Доктор ли стана, бе, Ники? Прочете тук за ваксината и стана вече доктор.
Прочетах една статика и вече съм доктор.
Добре, ми те повечето българи сме така, между другото. Четем там, не, повечето не четем цялата статия, четем заглавието и вече сме доктори всичките. Ами добре, пичове, имам много добра новина, защото прочетох едно заглавие и мога да ви кажа, че със сигурност най-накрая преборихме коронавируса. Няма вече такъв вирус, защото имаме ваксина. Или? Така ли е, ако прочета и цялата статия, Ники?
Ами, не е така. Нямаме още ваксина. Добре. Има само една ваксина, регистрирана, и това е Спутник V на Путин.
Разбира се, че на Ники ваксината е единствената в него. В света може да има хиляди ваксини, но в сърцето на Ники Банков има само една ваксина и тя е Съюз, не рушим.
Етапа на страна, много насякъде гръмнаха новините. Вие сте видяли, че ваксина има, разработва се ваксина, и хората са много така въодушевление от ранните данни, които са излязнали от тази ваксина. Ваксината е на Pfizer, първо да кажем.
Пише се Pfizer, но се чете Pfizer, поне на английски.
Pfizer, за още по така.
Pfizer. Защото ако е на немски, тя май е немска компанията, нали?
Американска.
Американска, да. Ли? Защото ПФ е много типично за немския език, в принцип.
Ами, може да има. А между другото, интересно е, то после може да поговорим за това. Компанията на колко години мислиш, че е?
Еми така, като ми задаваш въпроса, вече почвам да си мисля, че е на 2-3 години.
Колко? Кога мисли, че е започнал Pfizer?
Преди това щях да кажа на 65 години. А пък сега, като ме задали въпроса, ще кажа на 3 години.
160 години.
Добре, окей.
И са започнали с някакъв заем такъв от $2500, като са разработвали лекарство против глисти. И така са започнали.
Си, да.
И в момента те са Pfizer, между другото, много хора може би знаят, са известни с това, че са производителите на Viagra. Също така и на едни от най-известните лекарства в Америка, за Трипотол ли беше, за високо кръвно. И то ми е било, от това са правили най-големите си печалби, и в момента, в който им е изтекал патента, вече са почнали всякакви други фирмички да го произвеждат, нали, със съставката, и вече ревеното им е се дропнало супер много. Но интересното при Pfizer и тази ваксина е, че всяка ваксина, преди да бъде лицензирана и така нататък, минава през три фази. Нали? Първа фаза, втора фаза и трета фаза. Първата фаза е на няколко десетки хора се тества ваксината. Всичко това е свързано с много такива сложни протоколи и процедури.
На семейството си я тестват. Майка си, на баща си.
Като Путин направи ваксината и първо каза, аз си дарах на дъщеря ми, никакви проблеми няма.
Само малко я болеше главата, не беше ли казал?
Слушай сега, то го има винаги сега. Във Венецуела са почнали да правят също тестовината, нали, там на руската.
Техния бан. Помислих, че венецуелския бан си е направил тяхна си
ваксина. Николас Мадуро беше първият, който взе от Путин, и той каза, виса, моя син си сложи ваксината.
Нищо
и само нищо няма, само малко главоболие. И те имат три фази. Първата фаза е на няколко десетки човека, втората фаза, ако всичко мине добре и нямат сериозни странични ефекти и така нататък, втората фаза е няколко стотин човека, и третата фаза са вече на десетки хиляди се прави. Като тука...
Само в Китай е малко по-различно. Първа фаза е на 10 хиляди.
Да. Между другото, точно така. Тяхната ваксина, когато те почнаха в март, те са започнали на десетки хиляди хора.
Верно,
на десетки хиляди хора.
Добре.
Но пък тук има много вратички. Дали ваксината е нова или стъпваш на нещо старо и го променяш така, че да работи
на
за коронавирус?
На Виаграта може да са стъпили.
Примерно, руснаците, това, което правят, защото тяхната ваксина е така векторна ваксина, т.е. стъпва се на човешки аденовирус. Кво е векторна ваксина? Използва се, после ще го обясна, нали, но...
Айде обясни с прости думи, така че аз да мога да разбера. Векторна ваксина, какво е с прости думи?
Ами, първо да кажем как действа точно коронавируса. Коронавирус е съставен от три неща основно. Имаш РНК кода, който обвитат в една липидна обвивка, и имаш онези връхчетата коронката, това е S-протеина. С това нещо той влиза в клетката. И какво прави коронавируса в клетката? Той отива при рибозомата и я хаква. Това си е наистина много яко нещо. Това само отиваш някъде и той казва на рибозомата, почваш да работиш за мене. И рибозомата започва, използвайки РНК-то от вируса, да произвежда компонентите на коронавируса. Произвежда липидни обвивки, там наночастиците и тези връхчетата. И те отиват в цитоплазмата.
Сега всичко, което казва Ники, го проверявайте допълнително.
Сега, Иване, извинявай, ма за тези неща разбирам супер много.
Извинявам се, доктор Банков каже ли нещо, значи истина. Нищо няма да проверявате. Квото ви каже, може да го има в енциклопедията по друг начин.
Не, между другото не ми се говори в момента така. Добре, ма не, наистина, защото сега това са неща. Не, нека някой да ги провери и да каже дали кога съм казвал нещо, което не е вярно.
Никога.
Ако се базикам нещо, ако се базикам с нещо, което примерно е това онова, някой винаги ще каже, не си прав, нали. Сега тук говоря неща, които са си всеки мога ги провери. Няма тръгна да говоря да си измисля някакви работи.
Добре бе.
Това нещо отива в. Когато вируса хакне рибозомата на клетката, рибозомата започва да произвежда всички компоненти на вируса. И почват да се образуват вирусчета в цитоплазмата. И в момент излизат от клетката и същото правят с много други клетки. И сега, какво прави имунната система? Имунната система на човека, когато се бори с коронавируса, тя напада именно тези протеинови връхчета, S-протеина. И сега, всички ваксини, които се правят в момента, те се опитват да направят следното. Да създадат антитела в човека, които да са обучени да нападат тези S-протеин връхчета на коронавируса. И как ги обучават? Това нещо, което правят в момента, примерно Pfizer, което са направили, е, те взимат от целия геном на коронавируса, взимат само онзи компонент, който е отговорен за създаването на протеиновите връхчета. Вкарват го в една липидна обвивка изкуствена и го вкарват в организма. Когато тази липидна обвивка влезне в клетката, тя отива при рибозомите, пак ги хаква и ги кара да произвеждат този път само протеинови връхчета на короната.
И те правят безполезни връхчета, които си нямат вирус към който да се прикрепят.
Не, те са безполезни връхчета, защото по никакъв начин не могат да направят някаква вреда на организма, но когато имунната ти система ги засече, тя започва да се опитва да ги унищожава, произвеждайки антитела за тях. Mm-hmm. И понеже те са същите като на коронавируса, когато след време в тебе влезне коронавирус, антителата, които са били обучени да се борят с тези протеинови връхчета, в момента те убиват
реални и той остава корона. Безпомощен, такъв без ръчички.
Реално да, ама това е наистина много интересно.
Гениално
това
е, да.
Това е хакване от наистина много високо ниво. Първо е много интересно, сами вирус. Аз когато почнах да чета, наистина бях очуден това, че вируса може да влезне в една клетка. Отива при рибозомата, която има си други работа да върши в клетката. И той казва, почваш да произвеждаш моите компоненти. Mm-hmm. Тотално хаква клетката.
Те повечето вируси по този начин работят, доколкото знам аз. И твоите клетки започват да произвеждат всъщност от тяхното ново интерес.
И това е нещо наистина много гениално. И Pfizer точно това правят. Избрали се от целия геном. Виж за до какво нещо сме достигнали хората. Баба ми те лекувала с някакви илачи и такива работи. В момента те взимат
целия... Баба ми ме мазеше с ракия тук по гърдите и с едни памуци след това.
И слагаше хардал.
Хардал.
И това много мразих. Да. Слагаш се ракия, маз нещо е такова и спиш цяла вечер. В същото време в момента вече взимаме от целия геном на вируса. Успяваме да открием онази последователност, която е отговорна точно за създаването на тези протеинчета. Вкарваме в някаква липидна обвивка и хакваме организма така, че нашите клетки да произвеждат такива работи.
Брутално е. Супер. Много, много интересен начин. Ева на тия пичове, че са успели. Сега, това, което аз знам.
Само да кажа и разликата ми, което това е РНК ваксина, защото използва част от РНК-то на вируса. Това, което Путин е направил, той е направил векторна ваксина. Тоест, те какво правят? Другия тип ваксини. Те взимат вече готов някакъв вирус, обикновено някакъв, който не прави проблеми на хората. В този случай те взимат човешкия аденовирус. AstraZeneca взима от шимпанзе такъв вирус. Взимат такъв вирус, махат му неговия генетичен материал и му вкарват пак наистина този код, който произвежда протеинчетата. Той влиза в клетката и горе-долу върши същата работа. Само че тук каква е идеята? Понеже имунната ти система разпознава не само протеиновите връхчета, тя може да разпознае и когато навлезне този аденовирус, векторния вирус, да го разпознае като чуждо тяло и прави още по-силен имунен отговор. Така че затова, примерно, при руската ваксина и най-вероятно при AstraZeneca ще имаш по-изразени странични ефекти, по-висока температура, защото имунната система отговаря не само на протеиновите връхчета, но отговаря и на самия вектор на аденовируса, защото е някакъв вече съществуващ вирус. Въпросът има един голям проблем, че до сега почти мисля, че няма регистрирана ваксина, която да е на тази технология. Защото има много хора се преценяват, добре бе, тук вкарваш частица от чуждо РНК в твоята клетка. Ами ако това РНК попадне по някакъв начин, обърка нещата в ДНК-то, и може да предизвика да стане в един момент някакъв рак или нещо. Има много, много неизвестно, защото ти, Иване, тук вече бъркаш Тук това си играе, тук малко правиш Господ работа. Разбираш ли, тук наистина бъркаш в клетката, отиваш, защото преди ваксините какви са били? Взимаш един вирус, който е такъв, нали, казва се attenuated virus, нали? Тоест вируса вече е отслабен, не може да направи проблем. Вкарват го в кръвта, организма изгражда нормален имунен отговор, нали? Сега в момента вече си играем с някакви секвенции от ДНК-то.
ГМО ваксини са това. Това значи, е наистина... преди са били не ГМО, преди просто вземат вируса и ти го вкарват и изграждаш, а сега правят генно модифицирани неща. Ами, чакай сега да видим. Това, което до мен достигна, Ники, е, че започнаха да тръбят американските медии предимно, също така и немските, че вече се е стигнало до ваксина, която тези Pfizer ще ги наричаме, нали така?
Да, Pfizer. Те е Pfizer.
Pfizer са изработили и са пуснали навсякъде доклади, че ваксината дава 90% надеждност, че няма да се заразиш. Което разбрах, че е страшно много. Ти ми каза, че над 50 всичко е супер.
Над 50 FDA, те, които са американската, нали, които одобряват ваксини и лекарства, те казват за коронавирус, ще одобрим, трябва да е поне 50%.
Да.
И аз ти казах, за стандартните грипни ваксини, ефикасността е между 40 и 60%.
Mm-hmm.
При тази ваксина от ранните данни са до 90%. Въпросът е, че тук има супер много неизвестни. Едно от нещата, което не се знаете, дали тази ваксина предпазва от заразяване или просто хората, които се заразат, са предпазени от развиване на тежка форма на заболяването. Това не се знае. Защото ако не те предпазва от заразяване, ти няма да хванеш да се разболееш сериозно от вируса, но ще можеш да заразяваш други хора.
Добре. Сега, отново връщам малко на информацията, която е за всеки човек валидна и достъпна. Тази достъпната информация е следната, че компанията са тествали вече на 43 000, макар че CEO-то на компанията в едно интервю каза 44 000, не знам кое е вярно, но над 40 000 хора са тествани, половината са взели плацебо, половината са взели истинската ваксина.
Виж, вероятно е тествано на повече, може би е тествано, не се знае. Защото, примерно, виж сега, когато Путин ти казва, тествахме го на 12 000 човека, както е обявено, най-вероятно е 112. Да. Да. Китайци, като каже, тествахме едно село, значи да, 1 милиард и вече имат ваксина. Да.
Въпросът е в това, че те са тествали, да речем, на 40 000, както са обяснили. Наполовината от тях са дали истинската, наполовината плацебо. Но все още, Ники, поне за моите разбирания, много малко хора са дали реалния резултат. Защото от тези всички 20 000 не ваксинирани, на които са сложили плацебо, само 94 са се разболяли, което е малка бройка сравнително. При другите ваксинираните обаче са се разболяли 9. И по този начин казват 10 към 90% шанса. Но това за мен са малка бройка и може да има някаква статистическа грешка все още.
Не са им давали реално среща с... Оставили са ги просто рандъм.
Да, оставали са ги рандъм хората и може би има някаква възможност за статистическа грешка при толкова малки числа, но щом хората, математическите модели, щом работят, значи те си преценили, че е в рамките.
Ти ги оставяш на рандъм, защото няма как да ги оставиш нарочно да ги зарази с вируса, защото да. Те не знаят кои са плацебо. Тук е интересно, при техните тестове нито докторите, нито пациентите са знаели дали имат, дали ти се дава на тебе плацебо или ти се дава реалната ваксина.
Mm-hmm.
Това го имат само контролните групи, които по-късно засичат резултатите.
Да им кажем на пичовете, винаги така се тества една ваксина или каквото и да е лекарство, за да може да се реши плацебо е нещо, което не ти помага, но ти като го вземеш, почваш да се надъхваш, о, вече взех хапче, значи сега ще се оправя след малко. И много хора така чисто психически си се нагласят, че са се оправили и се оправят, въпреки че не са взели истинско хапче. Другото, което не е плацебо, то би трябвало да е истинско и така като го дадеш на 100 човека едното и на 100 човека другото и като видиш каква е разликата в подобрението на хората и разбираш колко те подобрява само плацебо и колко те подобрява вече като ти дадат истинско лекарство. Има много неща, знам, че и в ден днешен лекарите много често ти дават някакво плацебо. Примерно, болите нещо и ти казват, вземай аспиринче тук и се намажи.
Ти като му отириш, примерно, той като види си някакъв хипохондрик, ти кажеш, поудявам, той като вземе тук. Той ти дава някакви витамики, да, вика, сега да. Това ще успокои, няма да чувстваш да. Болка. И така.
И помага на много хора всъщност.
И много от болестите. Аз съм имал случай, такова, пия кафе, много ми е сутринта заспал и викам, сега ще си направя кафе. Ама не знам, че взимам там от майка ми едно бискофиново кафе.
Ага.
И си го направих на голяма чаша и изнаживнах, така викам ей такова. И майка ми, ти от това ли пи? Ами то това, защото е бискофиново. Аз викам, а това няма кофеин ли? Тя вика, не, това е бискофинови. И в този момент веднага усетих, бе мен на мен не ми е толкова събудено.
Да, миначи по целото си бачка. Добре, продължаваме нататък. Значи имаме тая компания, която на тест 2, на втора фаза вече са разработили, нали така?
То вече се работи на трета фаза.
Работят на трета фаза. 40
000 души са на трета фаза.
И добре, и сега аз слушах в CNN CEO-то, разказваше, че в момента вече работят на трета фаза и доколкото разбирам, вече започват масово да вакцинират хора.
Ами те са...
Правилно ли съм разбрал?
Mm-hmm. Да, те са вакцинира. И,
макар, че то 43 000 за тест, то вече си е масово, според мен това.
Mm-hmm, mm-hmm. И в момента те се гледат няколко неща нали, при тези тестове. Първо, дали нямаш някакви незабавни странични ефекти. И не говорим тук за температура или това, което по принцип се получава след ваксините. Говори с нещо наистина да има проблеми. Ако няма такива, ти си вече надъхан да го откош, да продължаваш. След това другото нещо, което е важно е да се види колко време ти задържаш антителата в себе си и дали това нещо те предпазва да се заразиш от вируса или да развиеш болест.
Най-тъпото, което може да се случи е в крайна сметка да не изграждаме дълготрайни антитела, само за кратко време. Това ще бъде баси ужаса.
Най-тъпото нещо, което може да се случи е това нещо РНК-то да преебава твоите вътрешни процеси.
Това е ужас. Това е ужас.
Пък така да ти предсака имунната система, че да се получи автоимунно заболяване.
Но е така се раждат тези антиваксерите, Ники. И аз лично като обикновен човек не съм антиваксер. Аз винаги съм бил за ваксините, знам, че помагат и така нататък. Обаче, ако мога без ваксина, ще си кажа, бе, дай по-хубаво без ваксина. Особено ако не е смъртоносно нещото, ако не е супер опасно.
Всеки ден се вакцинираш, когато излезеш на улицата, влезнат в тебе някакви бактерии или вируси, които организма ти не е виждал. Това всеки ден се случва. Ти всеки ден имунната система създава имунитет към нещо ново. Постоянно е това. Проблемът, аз не мисля, че трябва да се говори за ваксери и антиваксери, защото е факт, че ваксините са спасили милиони, ако не милиарди човешки животи. Но наистина има информация и неоспорими доказателства, че много ваксини, когато са били прибързани или недостатъчно добре тествани, са имали повече, са нанасили вреда, отколкото полза. Това също си е факт. Въпросът е това, на нас не трябва да ни прави антиваксари, а трябва наистина да ни кара като общество, като учените, да бъдем по-внимателни, да ги спазваме нещата, защото сега каквото и да си говорим, не съм убеден, че големите фармацевтични компании, когато бързат да са първи на пазара, спазват абсолютно всички нали, препоръки, не подкупват определени органи, които дават и така нататък. Нали, не съм 100% убеден, че тази ваксина е спазила абсолютно всичките правила за нейното тестване. Особено когато дори и те самите си признават, че ние в момента работим по много съкратени срокове, защото нямаме време. И това е разбираемо. Но мен това ме притеснява най-много от ваксината, че не е минало достатъчно време, не са тествани достатъчни хора и те не са наблюдавани, защото една ваксина ти я слагаш днеска, след един месец нямаш някакви проблеми. Обаче след една година няма ли да имаш проблеми?
Акциите на компанията ми е интересно дали са скочили брутално. Всъщност се оказва, че не са скочили веники.
Преди малко нали ти казах, че Pfizer е единствената компания, която не получава за ваксината, не е получила грант от правителството. Аха. AstraZeneca получила субсидии и така нататък, но те имат достатъчно пари да си... защото после, когато си получил грантове от правителството, правителството горе-долу контролира с кого ще сключваш договори.
Да.
Доколкото Pfizer в момента имат абсолютна независимост с кого да сключват договори и така нататък за ваксините.
И моята логика беше, че при съобщаването на тая информация, техните акции би трябвало да скочат до небесата. Сега в момента ги гледам и всъщност през последната една година, да речем, каквото им е било нивото. А, такова е нивото и в момента. Даже са имали някакви спадове.
Ами, Иване, защото самата информация, ако наистина това, което казах в началото, ставаме спецови по всичко, защото четем заглавията.
Да.
Нова ваксина. И като прочетеш няма нова ваксина, имаме просто ранни данни. Те си го казват early data, а не вече тествани данни. Да. След early data показва 90% успеваемост.
Еми да, ама си мислих, че обикновения човек ще се втурне да взема акции от тази компания в такъв случай, а пък всъщност реално не е така явно.
Ами, защо? Не само това. Тя не е, ако беше единствената компания, която произвеше ваксини в света, да вземеш. Но те са толкова много компании. Има китайски, има руски, има други американски компании. Модерна, примерно, правят. Австралийците са доста напред. Откъде знаеш, че тази компания няма да има най-лошата ваксина от всички други и ти да си се прецакал?
Добре, защо стана толкова вайро това съобщение за тази ваксина? Защо всички медии луднаха?
Защото е първата компания с толкова обещаваща early data, която просто е от западния свят, а не е руска и китайска. Да. Защото Путин направи ваксината. Там Гамалея института е направиха ваксината, стъпвайки вече на предишна ваксина, против която са работили така нататък, те затова бяха първи. Путин си я регистрира, нали? Тя не е регистрирана в други държави, защото те трябва да я тестват. А между другото, унгарците си получиха и сега има голям скандал, защото Европейския съюз не е доволен, че Орбан е поискал да закупи. Той не закупува ваксината, за да ваксинира хора, а за да се направи вътрешно, за да я тестват на хора.
Ага.
И евентуално, ако всичко е окей, да я регистрират и да започнат да купуват. Но добре, те не са доволни от Европейския съюз и искат да Унгария да чака ваксината на AstraZeneca.
Да.
Защото за Европа това ще бъде AstraZeneca, Pfizer за Америка. И много ми беше странно. Путин има на 12 август, мисля, че беше, когато регистрира ваксината си, но беше август. И изведнъж няколко месеца по-късно Pfizer казват: ние просто имаме обнабеждаващи данни, всички е. И Путин: ма чакайте, аз вече имам ваксина от август. Няма значение. Pfizer скоро ще има ваксина. И Путин: ама аз вече произвеждам, ваксинирам хора. И те: няма значение, ще имаме първата ваксина. И Путин някакъв такъв гледа милички му става. Представяш си, ти си я направил и никой не те отебава тотално.
Ага.
Никой не ти обръща внимание.
Брутално, брутално. Добре, хубаво. Сега имаме тази ваксина. При нея обаче. Всъщност ще има и големи проблеми за създаването и за дистрибутирането й. Защото това, което гледах, CEO-то каза, че до края на годината ще има няколко милиона и до края
каза,
на друга...
60 или 100 милиона ще има? Чакай, аз съм си записал. 50 добре, милиона до края на годината.
50 милиона до края на годината.
И 1,2
милиарда до края на другата година. Да. Което означава, че те си правят сметката до края на другата година още да се вакцинираме. Разбираш ли?
Населението е 7 милиарда на земята. До 2021
още да се вакцинираме, човек. Което за мен е много дълъг период и дава някаква малка лампичка да свети, че това нещо може да продължи още една година поне.
Не, чакай. Той казва капацитети. Ако той произведе 1,2 милиарда, руската ваксина също ще има много поръчки. AstraZeneca ще има много поръчки. Модерна ще имат много поръчки.
Ако той произвежда до края на другата година, това ще означава, че все още има нужда от нея.
Това вече друг голям въпрос. Защото в момента, ако продължаваме със същите темпове, предполагам януари до февруари повече от 50% от населението в България вече ще са го изкарали вируса. Което означава, че вече твой организъм има натуралните антитела. В момента колко хора около
4000, ако в момента по 4000 на ден.
Регистрирани уж, обаче.
Да, регистрирани. Колко да приемам, че реално са... Няма такива данни.
Виж, най-доброто нещо за това са тестовете за антитела, които в момента показват, мисля, че някъде около 5-6% от рандъм групи показват, че имат антитела. 5-6% са около 350 хиляди, може би. 70% са 70 хиляди, 1%.
700 хиляди са 10%, 5% са 350 хиляди човека.
Да, вече, но това са данни, които съм ги чел преди няколко месеца. Това беше тогава. Така че 700 хиляди души, ако вече са го прекарали вируса. А вчера ти какво каза? Вчера колко болни има?
3800, 4000 души.
Като процент?
43% от тестваните.
Значи колко от хора има, които не са регистрирани, които са със симптоми, ясни са на COVID симптоми, но не са потвърдени.
Или пък много имало безсимптомни, нали? Това постоянно го казват, че много хора го карат безсимптомно.
То проблема е, че когато е безсимптомно, има голяма вероятност да не произвеждаш дълготрайен имунитет. Защото за да е безсимптомно, обикновено какво става? Първи респонс на имунната система отговора е тези така наречени T-cells, които ако унищожат вируса прекалено бързо и не оставят да се образуват антитела, защото антителата са дълготрайни имунитет, ти реално почти го нямаш.
Да, ние не си ли говорихме даже с теб в предните новини, че всъщност ако имаш хубава имунна система, това точно срещу този вирус може да ти окаже лоша игра, защото не изграждаш антителата.
Ами, да, или пък да се прави, или пък другото, много силен имунитет при много силно заразяване с вируса прави цитоконовата буря, която пък е вид автоимунно заболяване, което пък може да ти нанесе сам да се самоубиеш от този вирус, както е било испанския грип. Здравите имунитети, нали, хора, млади мъже, те са умирали най-много. Бабички и деца не са го такова ли.
Да.
Проблема с, но с на Pfizer проблема е друг. Pfizer, за да се пренася ваксината, тя трябва да бъде на минус 70 градуса. И те в момента, окей, за да я пренесеш примерно от лабораторията в Америка до Чикаго, няма проблем, нали? Специални камиони и така нататък. 70 градуса. Обаче, ако трябва, колко ми малки гръчета в Америка имат наистина медицински центрове, които могат да складират ваксини на минус 70 градуса. И това трябва, ваксината, тя ако е на 70 градуса, тя трябва предполагам много бързо да те ваксинират по много правилен начин, защото всяко покачване на температурата може да направи ваксината.
Те не могат да тя вкарат минус 70 градуса в теб, в никакъв случай, със сигурност.
Нещо, но това искам да ти кажа, че е някаква процедура, която трябва да се спазва много внимателно.
Mm-hmm.
И как ваксината приноши...
И бах ти представяш тече назад да ти инжектира.
Да. Защото, примерно, Индия, да кажем, ако реши да си купи от тази ваксина, как тя ще успее да я докара или някакви държави в Африка наистина до отдалечени селца?
Абе, майната бе, до София да молим да я докараме до Пловдив и
добре. Ако, примерно, имаш американската на Pfizer, AstraZeneca...
От Черпан ще се дигнете, ще отидете до Пловдив, там ще ви сложат ваксината.
Ако, примерно, имаш вече като стане готова английската AstraZeneca, Pfizer, руската, имаш китайски, имаш Moderna. Moderna мисля, че бяха австралийските ваксини. Ти, ако трябва да си сложиш...
Според теб, коя ще се сложи, Ники?
Е, ти американска ще сложи.
Е, много ясно, че е американската.
Mm.
Да.
Аз...
Или американската, или британската. Една от двете ще се сложи.
Британската, де ти как, тя също е такъв аденовирус, но те използват на шимпанзе. Мен това ми е малко такова. Руснаците използват... Руснаците използват абсолютно същата технология като AstraZeneca, са използвали, но те пък използват такъв човешки аденовирус, mm-hmm. който не прави проблеми. Те го използват просто като проводник на малкото РНК, която ще спонсорира, ще кара организма да произвежда тези протеинови връхчета. А китайците в момента работят на нещо още по-експериментално. Те искат да създадат в лабораторни условия просто тези протеинови връхчета, вкарват ти ги в организма, въобще не влизат в клетката, тялото ти ги вижда и веднага прави антитела срещу mm-hmm. тях. Но тяхното производство е вече много интересна технология. Това би било най-безопасното нещо.
Правят
от всичко.
Правят го малки деца в завода с малки пенсетки.
С малки деца. Представя се, окаже наистина, че ваксина, някаква китайска ваксина е правена от
на
малки
ръка,
деца.
На ръка, чакай.
Както? Както? Чакай, малко, какво друго си бях обелязал, че е... за подгрупите. Значи, когато са в фази 3 се разработва една ваксина, трябва задължително да се изберат хубаво подгрупи на хората. Тоест, трябва да имаш хора от различна етничност. Нали, трябва да имаш бели, кокейжен, негроидна раса. Въобще абсолютно всички, които имат различни типове. Защото малцинствата в Америка, това слушах, те имат доста по-голям, доста по-тежко изкарват коронавируса. Значи азиатци, афроамериканци го карат по-тежко, отколкото бели. Тоест трябва да се види и това в тези подгрупи. Да се види тази ваксина подействува ли е по-добре на чернокожите или там няма ефект, но пък има по-голям ефект, защото когато гледаш данните като цяло, те може да са доста, нали, ако е помогнала повече на хора от бялата раса, но не е помогнало на други малци, не е окей ваксината. Също така трябва по групи да се види. Тази ваксина, ако е много ефективна при младите, но не ефективна при старите, тя пак не е ваксина, която може да бъде в масово да се е такова.
Ясно. Еми, виж сега, българите да ги тестват, да знаем на българи дали помага.
Какво стана? Аз нищо не знам за ваксината от БАН. Имахме една.
Аз съм сигурен, че дори те от БАН, като я направят, учените като я създадат, ще кажат: абе, готови сме, направихме, супер работи, Ма на моето дете, ако може английската да вземе или американската...
Не знам дали имаш право, защото много хора в момента има...
Ти представяш ли си? Аз нямам проблем, че... Аз смятам, че нашите учени от БАН не са по-зле, по-малко интелигентни или каквото и да било. Само един учен от БАН.
Виждал ли си в БАН да видиш лаборатория как изглежда?
Точно натам сега ми клони разсъждението, че дори да са равно интелигентни с учените от Оксфорд, от Кембридж, от където и да било. Те самите нямат самата полева база, по която да направят необходимите тестове, да направят необходимите съхранявания, необходимото изграждане на тези молекули.
Това като в армията. Защо българските военни лици в момента са много по-зле, да кажем, от американските или руските?
Защото нямат самолети.
Не са по-никъде, нямат самолети. Те нямат летателно време.
Сега ще имаме самолети, но няма да... Ще им слагаме газова уредба на самолетите.
Те нямат летателно време. Един... Аз наистина, за да е добър, той трябва да има наистина някакви часове летателно време.
Хиляди часове му трябва, той е един час с самолетите.
Струва, не знам, 10 000 долара, нали?
Брутални цифри струва един час.
В БАН, значи, трябва да имаш, да имаш достъп до последните медицински публикации. Аз съм сигурен, че те хора не си...
Публикациите, айде, нали? Мислиш, че дори публикации нямат.
Човек, знаеш колко са скъпи публикации постоянно да такова? Те не са безплатни. Mm-hmm. От тези медицинските журнали. Аз не съм сигурен, че БАН е платил сабскрипшени на всичките си...
Ами това е, защото не са комерциални, Ники. Защото не са въведени те комерциални неща. Защото сега говорим за ваксината, в която е намесен Кембридж, нали така? Или Оксфорд ли беше? Някой голям британски университет. Знаем как работят американските университети и големите също. Техните ресърч центрове са едни големи комерциални организации. Те не само вземат много пари за обучение на студентите, но те работят и взаимодействат с огромни компании и правят свръх невероятни изследвания във всякакви области, от маркетинг до медицина и отбрана. Абсолютно във всичко участват университетите и всъщност те са едни комерциални организации, които работят за печалба и по този начин постоянно машината им се смазва. Тук го нямаме това.
Ами разбира се, защото когато държавата те спонсорира да ги правиш тези работи, примерно да хванем руската, нали? Държавата е платила на института Гамалея да се направи ваксината, после като почна да я продават, държавата взима от печалбата. Нали? Дори Pfizer, те не го правят ваксината сами да я направят. Те правят заедно с германската BioNTech, което означава, че тъй като имаме германска компания заместно тук, най-вероятно в поръчката за Европейския съюз ще влиза и Pfizer, ако бъде одобрена. Защото съм сигурен, че може би германското правителство е субсидирал BioNTech за тези неща. И наистина печалбата е огромна. Печалбата наистина е огромна. А България, като не произвеждаме такива неща, то трябва да се задвижи машината. Значи, за да можеш да произведеш нещо хубаво, ти вече трябва да имаш някакъв капацитет.
Добре, дай да видим. Ти ме попита мен, аз ти казах, аз ще си сложа, ако имам избор, ще си сложа американската или британската. Ти коя ваксина ще си сложиш и защо? На този етап. Ако имаш, всички са готови, коя би си сложил?
Ако всички са готови, ще видя вече коя има най-дългосрочно изпитани резултати. На този етап, ако трябва, той в момента ги има ваксините. Значи, Pfizer е готова ваксината, тя се тества просто. AstraZeneca е готова, тя се тества, всички ваксини са готови. Ако на този момент ми карат да избира една, ще избира руската, защото единствената, която е регистрирана. Регистрирана е.
Добре.
Второ, виж...
Да затваряме Путин, вече по някакъв начин.
Путин
да?
Е много честолюбив човек. Добре. Той тази ваксина я в момента лансира и я продава на целия свят. Представяш ли си какъв удар ще е, ако тази ваксина не е наистина добра? Какъв удар по репутацията на Путин, който гради той толкова време, ако наистина тя има странични ефекти?
Това сега в момента, което се случва, ми напомня много на състезанието за стъпването на Луната. В момента всички се състезават в друго нещо, то се случва на Земята, няма нужда на Луната да ходят или на Марс. И то е създаването на тази ваксина. Проблема е, че стъпването на Марс много лесно можеш да определиш. Имаш камера, гледаш, хоп, стъпваш, спечелил си. Тая ваксина, години наред, дори след като вече сме вакцинирани всички, пак няма може да определиш коя е първа, коя е най-добра, коя е най-качествена.
Ами, защото ще трябва да минат едно 5-10 години да се вакцинират милиони хора с всички видове ваксини и да се види кой как се е заразил, какви са процентите.
Какви са последиците след това.
Това, че в момента Путин е регистрирал първата ваксина, не означава абсолютно нищо. Трябва да се мине наистина време.
Добре, хубаво. Затваряме. Нещо имаш ли друго да добавиш за това?
Да, Pfizer не бих си сложил.
Pfizer не би си сложил. Защо, бе,
Ники? Защото преди малко, преди да дойда, вече последното нещо, което гледах, беше информация за Pfizer, за самата компания. Тази компания в 160 годишната си история е свикнала да плаща луди пари в съдебни решения за неустойки. Значи, то не бяха в такива дефектни клапи за сърца, които са убили хиляди хора. Не бяха лекарства. Тя наистина корпорация свикнала, ако има грешка, ще си платим милиардите и продължаваме напред.
Ага, руската компания?
Тя е изключително... Ами, руската компания, която е спонсорирана от държавата...
Тя нищо не им плаща, умират си и толкова.
Руснаците тук работят нисно за своят... Освен, за... те работят за честа си.
Знаеш какъв им е девиза на тях? Нет човек, нет проблем.
Ами, да, не знам. Аз на този етап... Аз и друго не знам. Ако толкова много хора вече са се сблъскали с този вирус, защото те казват, ваксината ще имаме вече готовно след 5-6 месеца. Брат, ако нещата продължават с сегашното темпо, след 5-6 месеца ще имаме 60% от населението ще се срещнал с този вирус.
И ще имаме летящи коли вече.
А, казах ли за норките в това?
Не, пропуснахме от това. Много медии го казаха тук български също. В Дания, да, казвам.
Дания избиват 17, мисля, че или 13 милиона. Абе, всичките норки в Дания ще ги избият. Защо? Защото хора, които са болни с коронавирус, са прехвърлили вируса на норките. Както преди беше от прилипа дошъл при човек, сега от човек е отишъл при норка. Проблемът е, че когато един вирус отиде в нов приемник, той започва да се държи много хаотично и е, за да успее да издържи в този нов приемник, той трябва да мутира много бързо. И той е мутирал при норките. Мутирал е и мутацията е точно на тези връхчета, протеиновите връхчета. И мутацията е явно устойчива, защото не само, че се е установил в популацията на норките, ами успява вече да се върне обратно при хората. И вече са хванати в Дания, 12 човека беше по последни данни с този нова мутация на вируса. Сега, проблема какъв е? Първо не се знае тази мутация каква е... симптоматиката, т.е. прави го вируса да е по-лесно да се заразяваш с него или ако се заразиш е по-лек или пък е по-тежък, но основният проблем е следния, че тази мутация на противиновото връхче, което означава, че тя може да направи така, че тези ваксини, които в момента се разработват, а те всички таргетират този противно връх. Вирусът има много компоненти, но понеже е най-лесен...
Да бе, разбрахме, да.
И тази мутация може да направи в един момент абсолютно всички ваксини да не стават за нищо.
Mm-hmm.
Така че това, което Дания направила, избива 13 или там всичките норки.
Той в хората също може да мутира, така че много е опасно да не вземе да мутира и да започнем да се борим всяка година нова ваксина и нова.
Ами ние това нещо го правим с грипа. Всяка година имаш нова ваксина, защото имаш нов щам.
Да.
И това е постоянно една...
Да.
Не знам дали някой преди беше казал, че коронавируса не е нещо, с което ще го приборим. Той ще е нещо, което вече ще е част от човешката популация.
Не, че направо ще ми става. Добре, да опаковаме. Последни, друго нямаш повече за коронавируса и за ваксината?
За Pfizer, да.
За момента нямаме готова ваксина, а пък и като имаме, вече като кажат готова,
имаме
това
готова,
е.
Имаме руската. Абе, Иване, човека 12 август се регистрира ваксината.
А ваксинират ли си масово в Русия хората?
А ваксинират.
Така
ли? Вече има бачове. Да,
що човек... имат тогава постоянно вдигнати бройки? Гледах ги, че растат и при
човек,
тях бройките.
Нали, трябва да мине време да вакцинираш хората, за да се образува някакви антитела, че да започне да такова. Това не става.
Добре,
бързо.
Хубаво.
Аз и това се дразна, че...
Добре, имаме две новини. Имаме на Иван новините и на Ники новините. На Иван новините са, все още нямаме ваксина, чакаме да стане. Но дори когато стане, ще има много дълъг период, докато направя толкова бройки, че да стигне,
значи,
до нас българите.
На Путин ваксината може да е най-перфектна.
Сега, чакай.
Никой няма да отебава.
Втори новини имаме. На Ники новините, кажи с твоите новини.
Имаме ваксина от 12 август. Просто никой не иска да я купи. Путин я дава само на негови хора, като Венецуела, като Северна Корея, и те се вакцинират. И те дори да изкарат данни, никой няма да им повярва на тези данни.
Comedy Club новините. Единствените новини с две различни новини вътре в тях, обратни една на друга. Добре, да кажем набързо и другите неща. В Армения чухме, че има някакво споразумение, което може би най-накрая ще стане край на конфликта, но то е станало много кърваво или какво е станало?
Преди новините ти казах, Иване, моля те, не ме питай за Нагорния Карабах, защото не знам нищо.
Добре, нещо има, пичове, нещо има в Армения, което ще ви го кажем.
Министър-председателя само видях, че е казал, че е постигнато примирие. Тонът, с който го беше написал, не е доволен явно от... условията, но е било нещо, което е трябвало да се приеме.
Добре.
Но
Какво? Аз исках за Help Karma да кажа, защото много хора ни упрекнаха. Може би ние пък трябва да упрекнем и първоисточника на информацията, BTV. Много хора ни упрекнаха, че информацията, която казахме е едностранна. Да, тя е едностранна, тя е изключително повлияна от това разследване, което направиха и оповестиха BTV. Си го направиха много комерциално и голямо.
Вдигнаха
вече
си акциите вашо,
BTV. Ваше и наше задължение е да си направим някакво наше си мнение. Окей ли е това, което са направили Help Karma? Как би постъпила друга компания на тяхно място? И какво? И сега знаем, твърде големи заплати са си давали, но трябва ли това да им бъде изцяло унищожено, пък доброто, което са направили, и хората, на които са помогнали? Аз лично не мога да отговоря на този въпрос. Ако имат действително излекувани деца, дори едно, две, три деца да са излекували, си е струвал в такъв случай. И да, но вие, пичове, сте хората, които да се заинтересуват и да си изградите мнение. Четох статия в Дневник, да, май в Дневник, която беше именно такава. Много едностранна беше на BTV позицията, не се погледна и другата страна. Ако някой от Help Karma иска да се свърже с нас, да се свържеш, му дадем, разбира се, възможност
ще
тук
го поканиш,
да,
тук,
да
ли?
Си каже. Ми да.
Аз няма седа на този стол повече.
Еме, не, да каже неговото мнение. Защо кво според
да
него не е виновен
защо
той?
Защо не... Квото, нека я...
Да чуем и неговото мнение.
Чакай, че аз не бях тук на новините за Help Karma, но каквото и да ти каже, когато правиш бизнес и за тебе работят хора, нали... Може да си купуваш, да ги оставаш на ниски заплати, работниците, да си купуваш BMW-та и така нататък. Когато парите на тебе на 100% ти идват от хора, които искат да помогнат на болно дете, няма проблем да си дадеш голяма заплата. Дай си 7-8 хиляди лева, като си толкова добро IT. Или иди в чужбина. Но не и да взимаш по 40 хиляди лева заплата.
Еми, нашето мнение тук беше такова, но, но се притеснявам дали имаме цялата информация. Ние те, че някой, ако има повече информация, да ни я пусне и да ни промени мнението. Ние това говорихме в събота, Ники. Точно
ако информацията е... виж, по време на интервюто се видя как те няма какво да отговорят. Mm-hmm. Ти го гледай. Значи, ако пръвно кажеш, да, той е взел тези пари като едногодишен бонус и така нататък, но после така, те не знаят какво да кажат. Извинявай, до тебе стои човек, който взима 40 хиляди лева заплата и собственика, ами не знам, трябва да проверим за какво си тези пари. Ами не знам, може би някакъв бонус съм. Брат, ти ако ми дадеш 40 хиляди лева бонус, как ще се почувстваш, ако аз не помня за какво ми е този бонус? Аз спомня всяка стотинка, която си ми дал. Кой бонус, за къде,
да,
за такова?
И разбира се, разликата голямата е между неправителствени организации и частни фирми,
и
но,
ти,
както
ти, взимаш...
ти казах, имаме подкаст за това, направили сме го, дълъг е, нахранихме и хората, нахраниха ни други, че сме ги нахранили, като имат информация или да ни я дадат, или да се съставят тяхно мнение. Това е. Моето мнение е, като ми давате информация, чета я, и мога да си променя какво
съм
казал.
Моля те, не тук хора от Help Karma.
Добре бе, хубаво, искам да им чуя тяхното мнение. Искам те да ми кажат защо според тях това е окей, което са го направили. Искам да разбера защо според тях е окей това. И така.
Мислиш ли, че те, ако имаха нещо да кажат, вече нямаше да са го казвали?
Еми хубаво, де да знам, може да не съм го прочел и сега да говоря глупости. Не искам да говоря неинформирано.
Влезнах и на няколко пъти във Facebook страницата общи приказки, типа на ние продължаваме да работим за дечицата.
Не, продължават, ама човек, кой ще им има доверие вече?
И отдолу има супер много хейт коментари и се вижда каква е нагласата на хората. Да, наистина, всеки оценява това, което са помогнали. Но има един друг проблем. За да съществуват такива вълци като Help Karma, проблемът е, че ние защо нямаме една хубава държавна институция, която да ги контролира?
Имало е, ето, Ники, начетеш коментарите, пичовете ни казаха, имало е, създавано
коледа.
Е българската коледа, това на Коледа е нещо там. Имали сме такава организация, мисля, че писаха пичовете, че вече не функционира, то е много трудно да създаваш такава организация.
Ами като
да
нямаш хора като Славчо, които да ти правят бас якото.
Ето, виждаш, затова взема пича
на 40 хиляди лева, да.
Но както и да е, но когато става дума за неправителствена организация, която е с идеална цел, която цялата и мотивация и такова, би трябвало да е по-друг
начин. Така че, пичове, ако искате да дарявате и парите ви 100% да отиват в каузата, дарявайте на Comedy Club, станете спонсори.
Не, не дей това да го казваш, това е друго. Това е друго. Ако искате да ни има и да продължаваме да,
да
правим това,
говоря,
което има, ни подкрепете, но това не е даряване за, за такова. Това
то
е,
е подкрепа на нас,
нещо. Подкрепа на нас е едно. Даряване за деца, Ники, моля ти се,
не
е тотално
даряване
нещо
за деца. Аз говоря на Comedy Club, на нас като дарявате.
Ами да, но да. Така че... Благодарим ви, пичове, че гледате.
Какво е, какъв е го това, ако не, нещо не...
Добре, сега.
Не казах както трябва да се...
Не, няма нищо. Говорим си, всичко е окей. Okay. Така, добре. Мисля, че сме готови горе-долу с ваксината. Готови сме. Ти друга новина искаш да съобщиш нещо, нали? Или?
Не, не. Аз лично също, между другото, дам доста като за благотворителност, но никога не е било през организации.
Mm-hmm.
Дарявал съм директно на хора, които знам... с банкова сметка и така нататък и съм плащал. Но през организация винаги нещо...
Еми аз като организирам големи неща, винаги искам през организация, за да не се занимавам, защото нямам възможността сам да, да направя нещата. Но организацията, нейната идея е да помогне, да, да свърже един такъв човек, примерно като мен, който просто иска да помогне по някакъв начин,
ако...
с тези, които имат нуждата.
Ако искаш да се...
Обаче
да,
не му се занимава на то...
Като се занимава, помогни ми на мен, директно ще ги взема парите
ще ти
и няма да се занимаваш нищо.
Добре, хубаво, пичове. Благодарим ви много, че гледахте, бяхте супер яки. Това беше... Midweek изданието на Comedy Club с... пишете вашите най-интересни новини, пишете ни ги отдолу, четем всички коментари, така че чао и до скоро.
Чао.